the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA waa sabti 19ka bisha September sanadka 2015. Idaacaddeenna waxaa soo wada jira halkan idinka daadahaynaya Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobadan idaacaddeenna galabnimo idinku haynana waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo maanta ka furmay shirka wadatashiga ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulada Soomaaliya ee looga hadlayo heesiga 2016.
AMISOM oo sheegtay in kolonyo ciidamada Kenya ah miino kula kacday gobolka Gedo. Afhayeenka AMISOM wuxuu VOA u sheegay in laba askari shilkaas ay ku dhaawacantay.
That exploded on an AMISOM convoy. Because of that explosion, two of our personnel were injured. One armored personnel carrier was destroyed.
Waxaan kaloo idiin haynaa dalalka Croatia iyo Hungary oo isku haysta qaxootiga muhaajiriinta ee Yurub galaya.
Barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale markii hore si ku soo dhawaada warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha Croatia Soran Milanovic ayaa sheegay maanta oo sabti in dalkiisu sii wadayo inay muhaajiriintu sii maraan ama sii dhex maraan dalkaasi safarkooda ay doonayaan inay ku tagaan dalalka Yurubta galbeed. Waxaana dalkaasi 3 maalmood ee lasoo dhaafay dhinaca Serbia uga soo gudbay ilaa 17,000 oo muhaajiriina. Dalka Austriyana ay wuxuu soo dhaweeyey ilaa 3,000 oo muhaajiriina kuwaasoo soo gaaray dalkaasi maanta oo sabti ah. Ilaa 1,500 oo muhaajiriina ayaa iyaguna socod ku galay dalka Austriya iyagoo ka yimid dhinaca dalka Hungary, halkaasoo xuduudda kula kulmeen ciidamada booliska iyo saraakiisha ka socota hay'adda Lanqeyrta Cas.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama iyo dhigiisa dalka Cuba Raul Castro ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay kadib markii dalka Maraykanku uu qaaday tallaabooyin wax laga qabanayo xanibaadihii saaraa dalka shuuciga ah ee Cuba ee la xiriiray dhinaca ganacsiga iyo socdaalka. Mas-uuliyiin ka tirsan aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in labada hoggaamiye ay sidoo kale ka wada hadleen safarka baadariga Pope Francis, kaas oo safar ku mari doona labada dal, iyaga oo bogaadiyey doorka uu Pope Francis ka ciyaaray wanaajinta xidhiidhka labada dal. Baadiriga ugu sarreeya madaxda Katoliga Pope Francis ayaa door weyn ka ciyaaray sidii uu furi lahaa wadaxaajood dhex mara labada dal ee Maraykanka iyo Cuba.
Baadirigaasi haddaba ugu sarreeya diinta Masiixiga ayaa waxaa safar 10 cisho qaadanaya uu ku kala bixinaya dalalka Cuba iyo Maraykanka oo iyagu dhowaan soo afjaray cadaawadda ka dhexoognayd muddada 10 sano ahayd. Madaxweynaha Cuba Raul Castro ayaa ku soo dhoweynaya magaalada Hafana baadiriga diinta Masiixiga Pope Francis marka uu gaaro magaaladaasi galabta oo sabtiya, isagoo berri axada kula kulmi doona dadweyne aad u faran fagaaraha kacaanka ee magaalada Hafana ka hor inta uusan kulan gaara la yeelan madaxweynaha dalkaasi. Pope Francis iyo saraakiisha aqalka Vatikaanka ee Roma ayaa muddo bil ah fududeynayay oo la kulahaa wadahadaladii u dhexeeyey xukuumadda Washington iyo xukuumadda Hafana sanadkii 2014, kuwaasoo markii dambena soo afjaray bishii December xiriirkii goonaa ee labada dal. Safarka Cuba kadib ayaa baadiriga kaniisadda ama diinta Masiixigu Pope Francis wuxuu u soo gudbi doonaa dalkan Mareykanka.
Taageerada militariga Ruushka ee dalka Siriya ayaa u muuqata inay waji cusub gelayso kadib markii ay dalkaas gaadheen diyaarado dagaal oo cusub. Mas-uuliyiinta dalka Maraykanka ayaa sheegay shalay Jimcihii in Ruushku uu dalka Siriya geeyey ilaa 4 diyaaradood oo dagaal, kuwaas oo la geeyey saldhig ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka Siriya oo u dhow magaalada Latakia. Sidoo kalena waxaa goobtan lagu arkay ilaa 8 diyaaradood oo ah kuwa qumaantiga u kaca oo leeyahay dalka Ruushku. Mas-uuliyiin ka tirsan hay'adaha sirdoonka Maraykanka ayaa u sheegay VOA inaanay caddeyn ujeedada Ruushka ee faragelinta dalka Siriya.
halkaad wararkaasi kala socoteenina waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo magaalada Washington si toosa idinka baaqaysa.
haddii ku horeyno dhinaca iyo magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho waxaa galabta ka furmay shirka madasha wada tashiga oo u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo waliba madaxda maamul goboleedyada oo iyagu maanta gaaray magaalada Muqdisho. Shirkan oo toddobaadkii hore ay kismaayo uga dhawaaqeen madaxda dawladda Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayaa hanaanka doorashada iyo aayaha siyaasadeed ee sanadka soo socda ee 2016-ka, waxaana goobjoogayaal ka noqonaya xubno ka socda beesha caalamka. Jacfar Kukay wariyaha V O A Muqdisho ayaa warbixin
waxaa Muqdisho wada yimid madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira ee Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubba, waxaana lagu wadaa ka sokowtan guud in lagu soo qaado khilaaf hoose oo mas-uuliyiinta kulmaysa qaarkood ka dhex jira. Ma jirto cid ka socota bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan oo madasha lagu martigeliyey. Cabdullaahi Maxamed Shirwac, guddoomiyaha dalada Soosheensa, ayaa sheegaya in talada dalka la wadaago oo aanay jirin cid si gooni ah ay kaga goodo.
Yani maamulada iyo dowladda keligood inaysan horta talada lahayn, talada dad badan ay la leeyihiin, bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed, ganacsatada, culimada, haweenka, dhalinyarada, dadka diyaasfarada jooga oo kaalin weyn ku leh maaragta horumarka waddanka iyo xasiliisiisada.
Dadka qaar ayaa waxa ay rajo aad u sarreysa ka muujinayaan natiijada ay suurtagalka tahay in ay shirkan ka soo baxdo, hase ahaatee Cabdullaahi Maxamed Shirwac isagu aad uguma rajo weyna mirahaasi la saadaalinayo.
Waxa un weeyaan aan u malaynayaa waxyaabihii shirarka noocan oo kaleeta ka soo bixi jiray oo haddowaysa si u dhaqangelayaan aan shaki weyn ka qabno inay matalayaan dadka Soomaaliyeed danihiisa iyo horumarkiisa, ama ay kaalin weyn ka qaadanayaan xalinta dhibaatada waddanka jirtana iyadana shaki ayaan ka qabnaa.
12-kii bishan Sebtembar ayay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ka wada qayb galeen caleemasaarka madaxweynaha Jubba Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, waana halka ay ka soo baxday talada ah in 20-ka bishan Muqdisho laysugu yimaado aayaha Soomaaliyana laga xaajoodo. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Wahagaagi laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhagaysanaysaane. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Waxaa inoo soo socda afhayeenka Amison oonu goor dhaweyd waxaa inoo soo socda wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda qaxootiga ku qulqulaya qaaradda Yurub, balse marka hore wareysi aan la yeelanay Amison. Afhayeenka Amison ayaa sheegtay in 2 ka tirsan ciidankoodu ay dhaawacmeen baabuurna laga burburiyey kadib markii miina kula qarxday koloniya maraysay gobolka Gado. Afhayeenka Amison Cornel Bown Juguna oo u waramay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa sidoo kale beeniyey in ciidamada Amison ay ka baxeen saldhigyo ku yaala koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose. Ugu horreyn waa kan afhayeenka oo ka hadlaya qaraxa ciidankooda lagula eegtay gobolka Gado.
This morning in Likule there was an IED that exploded on an Amisom convoy.
Maanta ayaa qarax loo adeegsaday aaladda qaraxda ee IED loo yaqaano lala eegtay kolonyo ka mid ah ciidamadeenna meel ku dhow deegaanka Lakooley ee gobolka Gedo. Gaar ahaan waxa uu weerarku u beegsaday kolonyo sahay sidey, waxaana nooga dhaawacmay 2 askari, hal gaadhina uu nooga burburay weerarkaas.
Ciidamada Amison ayaa 2-7 ee lasoo dhaafay ka baxay ilaa falsar saldhigo oo ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Hoose, laakiin afhayeenka Amison oo arrintaasi wax ka weydiinay waa uu beeniyey.
First of all, we have not been pulling back from any place.
Marka ugu horeysa kama aanan bixin meelo badan, sidaan dhowr jeer oo hore u sheegnayna, waxaan dib u qaabeyn ku samaynaynaa ciidamadeenna xeryaha ku jira. Waana qayb ka mid ah istaraatiijiyaddeenna military, waayo waxaan u baahannahay in aan dib u abaabulo ciidamadeenna si aan u xaqiijino guushooda. Miraha dib u habaynta socotana waxaa laga arki doonaa toddobaadkan, marka ma jiraan magaalooyin waaweyn oo qorshaha noogu jira in aan ka tagno.
Afhayeenka Amison ayaa sidoo kale wariyaheena Maxamed Colaad waxa uu weydiiyey sababaha keenay in dhowr jeer Al-Shabaab ay la wareegaan xero ay ciidamada Amison ku sugan yihiin, tiro ciidamadoodana looga dilo.
That is part of the propaganda that is being used. Al-Shabaab is not capable of coming up with a large number
Wararkaasi waa qayb ka mid ah dacaayadda la adeegsanayo. Al-Shabaab ma awoodaan in ay tiro badan nagu soo weeraraan, laakiin waxay adeegsadaan xeelado ay ka mid yihiin in ay hub fara badan iyo qaraxyo mar qudh aan idhaahdee wax ku soo weeraraan si loogu maleeyo inay badan yihiin. Ma laha awood ay iyagoo tiro badan nagu soo weeraraan oo aan haddana la ogaanin. Marka waa uun dacaayado aan maqlayno oo ah ilaa iyo 200 oo askari meelaha qaar inay nagu soo weerareen, tirada iyo awooddoodana ma laha Al-Shabaab.
Ugu dambeyntii ayaa afhayeenka Amison Cornel Paul Juguna waxa aan wax ka weydiinay halka ay ku dambeeyeen ilaa iyo 6 ka mid ah askarta ciidamada Amison, gaar ahaan kuwa Uganda oo dhowaan madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu sheegay in ay dhici karto inay Al-Shabaab ku qabsadeen weerarkii ay ku qaadeen saldhigga Janaale.
Well, I read that in the Japanese media. You'd honestly have to talk to the originators of that.
Warka waxaan ka akhriyay warbaahinta dalka Japan, aniguna way igu adag tahay inaan xaqiijiyo, laakiin waxay ila tahay inay wanaagsanaan lahayd in wax laga weydiiyo meelaha uu warkaasi ka soo baxay.
Kaasina waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada Amison Paul Juguna oo wariyaheena Maxamed Colaad Xasan khadka taleefanka uu goor dhaweyd ku wareystay. VOA Washington ayaad weli naga dhegaysanaysaane. Haatan qaaradda Yurub, ra-iisul wasaaraha Kurweeshiya ayaa maanta sheegay in dalkiisu uu sii wadayo inay muhaajiriintu sii maraan dalkaasi safarkooda ay ku doonayaan inay ku tagaan dalalka Yurubta galbeed. Dalka Kurweeshiya waxaa 3 maalmood ee lasoo dhaafay dhinaca Serbiya uga soo gudbay ilaa 17,000 oo muhaajiriina. Dhinaca kalena Kurweeshiya iyo dalka Hungary ayaa iyagu ku kala aragti duwan qulqulka muhaajiriinta Yurub soo gelaya. Ismaaciil Farjar oo studiyaha ugu heliya ayaa warbixintaasi noo haya.
Hadalka Milanovic ayaa ku soo beegamaya xilli uu booqasho ku tegey xarun loo sameeyey muhaajiriinta oo ku taalla magaalada Belimonastir oo ah magaalo dhinaca bari ee dalkaas ku taalla una dhow xuduudda dalka Hungary.
Dakle, ne možete zaustaviti ovu rijeku ljudi dok se ne zaustavi na izvor.
Ma joojin kartid webigan dadka ah ee soconaya ka hor inta aanad joojin isha ay ka soo burqanayaan. Sida aan shalay idiin sheegayna, Kurweeshiya isuma bedeli doonto xuduunta qaxootiga ee midowga Yurub. Suuragal ma noqonayso in halkan la dejiyo 400,000 oo dad ah. Suuragal maaha iyada oo la eegayo xajmiga aan qaadi karo oo keliya, hase ahaatee xataa dadka ayaa ka hor imanaya, waxayna doonayaan in ayna dhaafaan, sidaasina waa jidka keliya. Hanoo dhaafeen si ilbaxnimo leh, ayuu yidhi. Inta badan dadka muhaajiriinta ah ayaa xilligan u safraya dalka Hungary iyo Slovenia si ay u gaaraan dalalka Jarmalka, Sweden iyo dalalka kale ee Yurub.
Ali smo spremni i cijelo vrijeme smo ovom razmišljali, ovaj plan je cijelo vrijeme postojao, jer nas drugi na to tjeraju. Dakle, ite kako smo
organizirani... Dijar ajan, hej, mar walba arinta wan ka fikirna. Mar walba qorshahani wuu jira. Waayo, dalalka kale ayaa sidan nagu cadaadiyay inaan samayno. Si wacan ayaan u abaabulanahay marka loo eego dalalka kale, ayuu yidhi. In ka badan 200,000 oo muhaajiriin ah oo badankoodu ay u dhasheen dalka Siriya ayaa u soo jabay dhinaca dalka Kurweeshiya kadib markii Hungary ay maalinimadii Salaasada dhiseen xayndaab bir ah, isla markaana ay u isticmaaleen dadka muhaajiriinta ah ee doonaya inay dalkooda ka soo galaan dhinaca dalka Serbiya sunta dadka kaga ilmaysiisa iyo biyo xoog badan si ay isaga celiyaan. Qulqulka muhaajiriinta ayaa maalmahanba ismaandhaaf aad u sarreeya ka dhex abuuray labadan dal, kaas oo ku aadanaa sida loo xallinayo arrintan muhaajiriinta iyo weliba sida waddamada Yurub ee xubnaha ka ah midowga Yurub ee 28 dal ah ay uga falcelinayaan qaxootiga tirada badan ee soo gaadhaya xeebahooda. Hoggaamiyaasha midowga Yurub ayaa la filayaa in ay shir isugu yimaadaan maalinimada Arbacada ee toddobaadkan, kaas oo ay isku dayayaan inay heshiis ka gaadhaan sidii ay u qaybsan lahaayeen qaxooti gaadhaya ilaa 120,000 oo qof, inkastoo ay jidka weli ku soo jiraan tiro kale oo aad u badani, halka kumanaan qaxooti ahina ay maalin walba soo gaadhayaan xuduudda dalalka Balkanis, kuwaas oo ka imanaya dalka Turkiga soona maraya dalka Griiga. Dhinaca dalka Hungary ayaa sheegay in maalintii Jimcaha ay dhinaca dalka Kurweeshiya ka soo galeen in ka badan 5,000 oo qaxooti ah, kuwaas oo dalkooda ku soo galay tareen iyo basas. Tiro kale ayay sheegeen in ay suuragal tahay in ay maanta soo gaadhaan, gaar ahaan iyaga oo sheegay in ilaa 20 bas ay taagan yihiin dhinaca xuduudda dalka Hungary, kuwaas oo saf ugu jira in ay daadgureeyaan qaxootiga. ciidamada dalka Hungary ayaa xilligan wada inay ka dhisaan xuduudda ay la leeyihiin dalka Croatia, xayndaab la mid ah kan ay ka hirgeliyeen dhinaca dalka Serbia.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay. galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan afartii iyo shan iyo toban daqiiqo iyo weliba afartan ilbiriqsi ayay saacadda afrikada bari haatan tahay. haatan Puntland, ururka saxafiyiinta Puntland ayaa mar kale walaac ka muujiyey xeerka saxaafadda Puntland oo mar hore ay ansixiyeen golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka maamulka Puntland. saxafiyiinta iyo wasaaradda maamulka Puntland ee warfaafinta ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada Garoowe. warbixintan waxaa soo diray wariyaheena Nuux Muuse Bircheeb.
kulan ballaaran oo maanta ka dhacay magaalada Garoowe islamarkaana ay soo qaban qaabisay ururka ay ku mideysan yihiin saxaafadda Puntland ee MAB ayaa looga dooday sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa xeerkaas. gudoomiyaha MAB Faisal Khalif Barre oo v o a la hadlay ayaa sharaxay waxa kulanka uu ku saabsan yahay.
arrimaha uu ku saabsan yahay waxa weeye, shirkan waa shir wadatashi oo aan ugu yeernay danayayaasha warbaahinta Puntland in ay nala arkaan qodobada aanu ka qabno dareenka ka qabno ee ku jira xeerka warbaahinta Puntland, islamarkaasina qaarkood aan u aragno inaysan la jaanqaadayn warbaahintan iyo waqtigan casriga ah ee loo baahan yahay warbaahintu inay noqoto xor.
saxaafadda ayaa ka walaacsan qodobada ay hay-adaha dowladda ansixiyeen madaxweynahana saxiixay si uu dhaqangal u noqdo.
waxaa ka mid ah aqoonsiga saxafiga. qodobka 22-aad ee dastuurka Puntland wuxuu leeyahay saxaafadda madaxa bannaan waa ay ka madax bannaantahay fargelin dowladeed. qodobka shanaad ee xeerka warbaahinta Puntland wuxuu leeyahay wasaaradda warfaafinta Puntland ayaa siinaysa aqoonsiga wariyaha. haddii markaa dowladdu ay xaq u yeelato inay tiraahdo aqoonsiga wariyaha aanaa siinaya, dowladdu iyadaa go'aaminaysa qofka wariye noqonaya. sidoo kale waxa ay dowladdu yeelanaysaa door ah in qofkii ay doonto ay kala noqoto aqoonsiga saxafinimada oo ay tiraahdo qofkaas waa qof waddanka ka soo horjeeda aqoonsiga saxafinimada kornimada. sidaas darteedna waxaa sahlanaanaysa faragelinta ay dowladdu ku hayso warbaahinta.
wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade oo la hadlay v o a xilli uu ku sugnaa goobta shirka saxafiyiinta uga socday si rasmi ahna u furay shirkaasi ayaa caddeeyay mowqifka dowladda.
xeerka saxaafadda Soomaaliya wax la socotay mar hore ayuu la gudbiyey, labada golo waa gudbiyeen, madaxweynuhuna faafinta rasmiga ayuu kusoo saaray. MAB waxay la timi dhowr qodob oo ay leeyihiin consent baan ka muujinay. dhowrka qodob runtii anagu kuwa aan ku qanacsanahay in wax laga bedelo qaarkood maaha. waxaa ka mid ah aqoonsiga saxaafiga. waxay leeyihiin MAB aqoonsiga saxaafiga waa inaanu anagu bixinno, isla markaana ID-giisina aanu bixinno. taasi wax suurtagala maaha. meesha waxaa ka maqan waa roolkii dowladdu ay ku lahayd meesha, mana jiro sidaynu ku ognahay hal qof ama hal association oo iyagu jeega intay saxeexaan haddana sarifa runtii. taa waa diidanahay. qodobka labaad ee aan anaga noo cuntami kara dowladaha waxa weeye xeerka ciqaabta. waxaan leenahay dowriyuhu marka uu dembi galo waa muwaadin, waxa la geynayaana waa maxkamad. iyagu waxay ku leeyihiin waxa la geynaya waa maxkamad madaniya. maxkamadda madaniga ahi ana waxaan u naqaanay maxkamadda madanigii maxkamad qaada kiisaska yaryar. Puntland waxaa ka jira maxkamadda darajada koowaad, labaad iyo saddexaad. waxaan leenahay saxuufigu dembigiisa maxkamadda ha la geeyo, iyana waxay leeyihiin maxkamadiyaan la geynay.
dowladda ayaa ku adkaysanaysa in xeerkan ay fikir badan ku lahaayeen qaybaha warbaahinta Puntland.
sharcigani sharci in badan soo jiitamayey buu ahaa. sanadkii hore ayaa dowladdu ay meel marisay muddadii ilaa iyo inta ahayd ee hore waa laga doodayay. MAB ururka saxafiyiinta Puntland way ku qanacsanaayeen. waxaa hadda meeshan soo celiya anagu waxaanu aragnaa MAB oo doonaysa inay afduubto oo isla markaana ay iyadu dan ay leeyihiin ay ku meel marsadaan runtii. taas aanu aragnaa
hadda maadaama baarlamaankiina uu joogo qeybihii kale civil society iyo saxafiyiintana ay joogaan, haddii ay soo saaraan in qodobadaasi wax laga bedelo, makula muuqataa in dowladda ay ogolaanayso in wax laga bedelo?
sharcigani dowladdu way baaskaraysay, wayna gudbisay. dastuurka Puntland wuxuu leeyahay golaha wakiilada ama golaha baarlamaanku sharciga markii dowladdu soo baaskarayso golaha cabinet ministerska uu soo maro, kadib marka loo soo gudbiyo golaha wakiilada, golaha wakiiladu wuu diidi karaa, wuu ogolaan karaa, waxbuu ka bedeli karaa, waxna wuu ku dari karaa. haddii ay sidaa tahay dowladda mid u taalla meeshani haddeer hawl uga furaanay runtii uma aragno.
ururka saxafiyiinta Puntland ayaa sheegay in geed dheer iyo mid fogba ay u marayaan sidii ay xeerka Puntland uga saari lahaayeen qodobada ay diidan yihiin in lagu dhaqangeliyo.
waxyaabaha aan anagu ka shaqeynaynay muddo hal sano iyo badana waxay tahay in xeerkaas dib loo celiyo hadii dib loo celin waayana ururka saxfiinta ee Puntland waxa uu diyaar u yahay in uu socdo ilaa inta uu ka tagay halka ugu dambeeyso ah in maxkamadda sare dacwad ka furto isla markaasina aanu hor dhigno cadeymo ku filan in xeerkaas qodobo ka hor imanaya dastuurka ay ku jiraan
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
galabnimo wanaagsan dhigaystayaal waa sabti 19ka bisha September sanadka 2015 idaacadeeda galabnimo ay Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud iyo Ibraahin Xasan Dandur ayay nala socodsiinayaan
waxaan dhageystay mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaa dabcan soo geysay
barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaan ku soo qaadnaa heesaha islaana dhageystayaasheena oo ay ka heli doonaan iyo waliba warqadaha iyo dambaalada ay noo soo diraan dhageystayaasheena
dambaalka ugu horeeya haddaan soo qabto waxaa diraya macallimiinta iyo ardayda baaliyada fasalka 12aad ustaad axmed xaashi cabdiraxmaan dhiile iyo sidoo kale maamulka iskuul maxamed cumar gadhi baa la yiri iyo maamula ku xigeenka marka maamulkii iskuuladiin baa la soo qoray laakiin iskuulka midku yahay meesha uu ku yaalo intaba halkan kuma cadda haddaan ay soo socon maamulka ku xigeenka baa la yiri ustaad xasan maxamed xayo iyo maxamed axmed xasan koronto iyo maxamed cabdi maxamed daahir xuseen cabdi daahir neero iyo ibraahim cumar axmed oo ibraahim bluu cabdiraxmaan xaaji maxamed maracade axmed cabdulle maxamed iyo ardayda kale ah baa la yiri najmo axmed faarax najmo nalka iyo maymuun ibraahim maxamed waa maymuun maanka iyo sidoo kale iqra xasan maxamed iyo jamaad aadan abikar iyo ugu dambeyntii hodan yuusuf cabdulaahi dhammaan dadkana waxay tahaneed aroos u dirayaan anise muuse ibraahim oo loo yaqaano aragsan iyo maxamed ibraahim cabdi oo ku aqalgalay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda holudaag baa la yiri waxaana ay si gaar ugu sii aqalgalay baa la yiri laanta bacaadaha baa la yiri waxaana leenahay biraahdee noqda kuwii isku waara wiili caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyey aamiin
waxaa noo baaqaya aabe axmed maxamed diriye oo naanaca loo yaqaan iyo hooyo faadumo jirde nuur iyo cabdicasiis axmed maxamed diriye iyo cabdulqaadir axmed maxamed diriye khaalid axmed maxamed diriye iyo nuure axmed maxamed diriye iyo odageeda iyo huda axmed maxamed diriye iyo odageeda iyo caruurtooda iyo ayeeyo khadijo ismaaciil iyo ayeeyo ardo cabdulaahi diriye dhammaan reer axmed maxamed diriye nacnac waxa ay hambalyo iyo bugaadan buu dirayaan mawliid muuse maxamuud iyo waxa ay yidhaahdeen nimco aadan maxamuud oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa waxayna leeyihiin noqda kuwii isku waara
aniguna aaminaya raacinaya dhambaalkana waa meher, waxaana uu ka yimid aabe muuse maxamed jaamac iyo hooyakiisi maxamuud diriye, khadara nuur ibraahim xaaskiisi iyo caruurtiisa nimca muuse maxamuud iyo nadra muuse maxamuud iyo odageeda iyo caasho muuse maxamuud iyo odageeda, siciid muuse maxamuud iyo kowthar muuse maxamuud iyo sucaad muuse maxamuud iyo samira muuse maxamuud iyo saf baa la yiri khadar nuur iyo farduus ismaaciil aw salaan iyo hanad ismaaciil maxamed iyo maxamed ismaaciil maxamed, dhammaan reer muuse maxamed waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mawliida muuse maxamuud iyo ooridiisa baa la yiri marwo nimco aadan maxamuud oo meherkoodu uu ka qabsoomay hotel xaraf ee magaalada Hargeysa eebaha ka yeela bay leeyihiin qoys lagu nagaado oo nolosha ku xasila. Annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin.
Heesta ugu horreysa dhegeystayaashan aanu soo qabanayno waa sabab kale ha moodan ee suntaadi habeenada waan ka seexa waayey, waxaa ku luqeynaysaa Hibe Maxamed Hibe Nuura.
Wanka seha wa yo, se da hadi koi se. intaas ayaga filan aniga Ibrahimo
sabab kale hamoodine
waa hibo codkeedii aad muddo shimbir aroortii marka la soo tooso waxaan xasuustaa Soomaaliya shimbiraha markay geedka soo fuulaan intaan digaagii iyo diiqii iyo shanqarahooda ku toosin jojojob codkaas dhagahu u roora
oo la fool dhaqan
maalintaadii iyo dhan ayay qurxinayaan markay shimbirahaas shanqartooda ay dhagaha ku soo dhacaan marka la diyaar garoobay maalinta cod macaan ama fanaanada hibe maxamed hudoonibo nuura codkeeda ayuu ahaay heestii sabab kale waxaan filayay dhageystayaal fara badan inay si weyn uga heleen heestaasi dhinaca dhambaalada marka la marina cagaamiso dhinaca gureer
caasho aan ka horumaray dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maryan isaaq iyo saygeeda mursal cali iyo waxay yidhaahdeen daahir cali shanqulow iyo xaaskiisa salaado iyo cabdinaasir daahir cali iyo waxay yidhaahdeen suleymaan sheekh xasan geedi iyo dhammaanba reer shanqulow waxa ay jecel yihiin taaniyad iyo heestanba inay gaarsiiyaan maxamed cali caato iyo ruqiyo cabdulaahi xasan oo arooskooda uu ka dhacay dhagaxley kenya waxayna leeyihiin ducadu waa dhankeena waxaa leenaha arooskaas allah ka dhigo kii ay ruqiyo cabdulaahi iyo maxamed cali caato ay kala kulmaan bashbashi barwaaqo ee bana uu kala siiyo ubad khayr qaba.
Dhambaalkana waxaa ugu horeeya aabe sheekh Nuur Cali Cabdi iyo hooyo Faadumo Ibrahim Cali iyo Cali Xuseen Cilmi iyo Cabdul Casiis, sheekh Nuur Cali iyo Ismaaciil, sheekh Nuur Cali iyo Canab, sheekh Nuur Cali iyo Aamina, sheekh Nuur Cali iyo Aadan, sheekh Nuur Cali iyo Nasro, sheekh Nuur Cali iyo habar yar baa la yiri Batuulo Sharuur Tinle iyo sidoo kale habar yar Faadumo Malabo Tinle iyo ugu dambeyntii habar yar Ceeblo Maday waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadinba hawada u marinayaan arooska iyo aroosada baa la yiri Maxamed Sheekh Cali Nuur iyo aroosada baa la yiri Maryan Maxamed Faarax. Arooskoodu ka dhacay dalka Kanada waxay leeyihiin arooskaas waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo midkii lagu baraaro ee lagu nagaado ubad khayr qabar lagu kala helo aamiin.
Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray Dr Maxamuud Yusur Maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen Cabdulaahi Yusur Maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo hooyo Xaawo Maxamed iyo caruurteeda hooyo Suraar Xare Jaamac iyo caruurteeda iyo Faadumo Yaasin Jaamac waa wariga Nabi OA ee magaalada Boosaaso iyo caruurteeda iyo odageeda iyo Cabdiraxmaan Maxamed Weera xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen Cabdisalaan Axmed Yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Siciid ow Ciise Muuse Xaawo Maxamed Garyare iyo Camran Maxamed Maxamuud iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo Jaamac Ciid Maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Fawziya Axmed Maxamed Tube iyo caruurtooda iyo Sucdi Yuusuf Maxamed iyo caruurteeda iyo dhammaanba asxaabta waxa ay ku sugan yihiin dunida dacaladeeda. Waxaana jecel yihiin inay tahniyad ay u duraan heestana ay la dhegeystaan Jimcaale Maxamed Yusur iyo Farxiyo Maxamed Faarax oo gabar ugu dhalatay magaalada Boosaaso. Gabadhaasi oo loo bixiyo Faadumo Jimcaale waxay leeyihiin Allah ka dhigo tii dalkeeda, diinteeda iyo dadkeeda anfacda, aamiin ayaan leenahay.
aniguna aamiin ayaanu raacinayaa. Warqadana waa waraaqa tahniyad meher wacan lagu soo bilaabay, waxaana ugu horeysa Faadumo Cabdi Cali iyo reer Cabdi Cali Xayid iyo reer Diirya Cali Xayid iyo reer Nuur Qodob baa la yiri iyo sidoo kale reer Faarax Dhagan iyo hooyo Samsam Faarax Dagan iyo sidoo kale Aamin Abdulla yiri dhamaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin hawada marinayaan lamaanaha kala Abdulla yiri Cabdul Aziz Ahmed Hassan iyo xaaskiisa Aamina Nuur Maxamed waxay ku magac dheertahay Aamina Nuur Qodob dhamaan dadkaasi hambalyada dirayna waxay kala joogaan magaalooyinka ku yaala Soomaaliya Ethiopia Mareykanka iyo Europe dhanka ducadana waxaa la yiri waa Shucuudii Daanduriyana Ibraahin oo ducadan qaadanaya waxaan ugu duceynayaa rooskaasi in Ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaada oo bad wanaagsanna lagu kala helo aamiin
soo doon aan ku daawade waxaa wada jir ugu luqeynaya Cabdi Holland iyo Nimca Yasin Arale
sodon isodon isodon dadab gale hormati achalae dayahi atoka sodek sodek sodaka kutawate isodon 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 dadab gale sodek sodek sota ka kutawate isodon 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 dadab gale
isoo degan ku daawade codadkii macaana ee fanaanka Cabdi Holland iyo Nimca Yasiin Arraal intaas ayaan ka gudbanaa dhinaca warqadaha ayaan dib ugu dhaqanayna
dambalkan markana soo qabanayo waxa uu ka yimid waa tahniyad dalashada la yiri oo ka timid Faadumo Yasiin jaamac baa leeyahay waa timer hore waanu salaamaynaa baa leeyahay dadyaasha barnaamijka marka xiga baa leeyahay anagoo kala ah Dr. Maxamuud Yusuf Maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa Cabdullaah Yusuf Maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo hooyo Xaawo Maxamed iyo caruurteeda hooyo Sureer Xareed jaamac iyo caruurteeda iyo Faadumo Yasiin jaamac iyo caruurteeda Cabdiraxmaan Maxamed weere xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo Cabdisalaan Axmed Yusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo Saciid aw Ciise Muuse iyo Xaawo Maxamed Garyare Amran Maxamed Maxamuud asagoo iyo caruurteeda jaamac Ciid Maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa Fawsiya Ahmed Maxamed waxay ku magac dheertahay Tuube iyo caruurteeda iyo dambayntii Suudi Yusuf Maxamed iyo caruurteeda dhamaan dadkan waxay ku sugan yihiin baaliri dalka gudahiisa iyo dibadiisa waxaana tahniyad dalasho u dirayaan Jimcaale Maxamed Yusur iyo waa Jimcaale Maxamed Yusur baa qoran laakiin waxna maleeynaa inay Yusuf tahay iyo Farxiyo
Yusra sax
damaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Jimcaale Maxamed Yusur iyo Farxiyo Maxamed Farax oo dhawaane gabar ugu dhalatay magaalada Boosaaso gabadhaasi waxaa loo bixiyay baaliri Faadumo Jimcaale Maxamed waxaana ay bogo barayaan inay noqoto mid dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
damaan shaqaalaha laanta af Soomaaliga ee V O A oo aan ugu horeeyo anigu Daandure iyo Ashcuud Suudeel fadhida waxaan hambalyo jecelnahay inaan gaarsiino Axmed Cali Sheekh oo ka tirsan shaqaalaha laanta Soomaaliga V O A iyo xaaskiisa Shamsa Maxamed oo dhowaan wiil ugu dhashay Minnesota dalkan Mareykanka wiilkaas uu loo bixiyay Xabiib Axmed waxaa lanaay Xabiib oo soo barbar
amiin dambaalkana waxa ugu horeeya xildhibaan Axmed Maxamed Diri waxa uu ku magac dheer yahay Nacnac iyo Cabdullaahi Maxamed Diri iyo Cabdiraxmaan Maxamed Diri iyo Maxamed waa Maxamuud Maxamed Diri Xasan Maxamed Diri Cabdirashiid Maxamuud Diri Mawliid Maxamed Diri Aamina Maxamed Diri iyo Kiisi Maxamed Diri Nimco Maxamed Diri iyo Iido Maxamed Diri iyo Saynaba Maxamed Diri iyo hooyo Faadumo Jirde Nuur dhamaan reer Maxamed Diri waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Mawliid Muuse Maxamuud iyo ooridiisa Marwo Nimco Aadan Maxamuud oo meherkoodu ka qabsoomay hotel Xaraf ee magaalada Hargeysa waxaana eebbe uga rajaynayaan inay noqdaan qoys lagu baraaro qoys sidoo kale lagu soo hirto qoys rukuna adag ku taagan baa layiri Ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa inuu awlaad wanaagsan ugu deeqo annaguna waxaan leenahay aamiin ducadii ayagaa bay soo dhameeyay reeno
dambaalkan wuxuu naga soo gaaray reer Cilmi Cali iyo reer Xuseen Cilmi Ooto iyo waxa ay yiraahdeen qoyska reer Axmed Khayre iyo reer Xasan Gacal Fidow iyo reer Jeytaxayo iyo aabe Xuseen Cilmi Cali oto dheere iyo xaaskiisa Qamar Aadan Diini iyo Maxamed Xuseen Cilmi iyo Miski Xuseen Cilmi iyo Salaam Xuseen Cilmi Xasan Xuseen Cilmi Ismaaciil Xuseen Cilmi iyo Cilmi Xuseen Cilmi iyo Adeer Cali Cilmi Cali iyo Adeer Xasan Cilmi Cali iyo waxay yiraahdeen Dulul Cilmi Cali iyo Adeer Cabdiraxmaan Cali Cadow iyo Adeer Cabdirasaaq Axmed Geede Aakhiro iyo Adeer Maxamed Xuseen Isteli Bide iyo waxay yiraahdeen Adeer Xasan Abshir Weeliye Malafayo iyo awowe Xasan Gacal Fidow iyo ayeyo Maryan Jeyte Xayow iyo Abti Cabdullaahi Xasan Gacal iyo Abti Cabdiaziis Xasan Gacal Xogolof iyo Abti Cabdikriin Xasan Gacal iyo hooyo Aamina Xasan Gacal iyo hooyo Saciido Xasan Gacal iyo hooyo Zeynab Xasan Gacal iyo ugu dambeysta hooyo Faadumo Xasan Gacal waxaana jecel yihiin inay taani u diraan Maxamed Axmed Khayr iyo waxay yiraahdeen Faadumo Xuseen Cilmi Oto oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho xaafada warta nabada waxaana ilayn ducadan kale waayay waxaan leenahay aqalgalkood Allaah ka dhigo mid ay kala kulmaan nolol raaxo badan eeban uu kala siiyo ubad qeyr qaba
waa tahay markana waxaad nagula nasataan codka macaan fanaanada Maryan Mursal Ciise iyo heesti shubahada sal waxaan filayaa inaad ka wada bogoteen mid ka mid ah labada dhanbaale gacanta ugu dambeeyay hadaan soo qabto waxaa loo ديريا أروسكا يا روسادة كلاه محمد الشيخ نور علي يا روسادة مريم محمد فارح روسكا سوحو كودا عيد دالك كندا دادك تاني داد ديريا وحا كمدها بشيخ نور علي عبدي يهوي فاضمة إبراهيم علي يا علي حسين علمي يا عبد العزيز الشيخ نور علي يا إسماعيل الشيخ نور علي يا عنب الشيخ نور علي يا أمين الشيخ نور علي آدم الشيخ نور علي نصر الشيخ نور علي يا هبرير بطولة شرورة تنلي يا هبرير فاضمة ملبو تنلي هبرير عبلو مذيب اليري يسيدو كلي أصحابتك كلي كلاهب اليري مهدي عبد الرحمن يا أباي زمسم عبد الرحمن اليري يسيدو كلي دمان walaalaha kale ah baaliri saadaq maxamed faarax iyo liban maxamed faarax naciima maxamed faarax iyo sidoo kale muna maxamed faarax iyo nuuradiin maxamed faarax iyo shamsa maxamed faarax iyo gudambeyntii abbas maxamed faarax iyo abti nuur jess iyo edo hawo maxamud dhamaantood waxay u rajaynayaan arooska dhexmaray maxamed sheekh nuur cali iyo aroosada maryan maxamed faarax in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsanaada وبد خير قبنا لغو كله الويلي عانا قبر يعانا ولغو دعيه يامين
وحانو باقيا عابر دكتر عبدالله او موسى يونس ايو هايو نبيها يوسف حاج وآدن ايو حيلادين رشيد عبدالله موسى ايو رحمة عبدالله موسى ايو فردوسة عبدالله موسى ايو محمد عبدالله موسى ايو نصر عبدالله موسى عبد الرحمن عبدالله موسى هبة عبدالله موسى ايو وحيلادين حبر يرهيبو حسين دهيه ايو صفي حسين دهيه ايو انجنير احمد حسين موسى ايو حاسكيسا بهجد ظاهر فدن ايو دمان بعروتو ده ايو عبد الفتاح حسين موسى ايو حاسكيسا ايو عروتو ده ايو عبد الرحمن داود موسى ايو حاسكيسا ايو عروتو ده ايو عمر داود موسى ايو حاسكيسا ايو عروتو ده أب ياسين أو موسى يونس إيو حاسكيس إيو عرورتو ده إيو أب حسن أو موسى يونس إيو حاسكيس إيو عرورتو ده إيو فهيمة ياسين أو موسى إيو عرورتو ده إيو برقد يونس محمد إيو حاسكيس إيو هداي حسين موسى إيو وحا إيراه دينا قويس كده إيو كالتور حسين موسى إيو قويس كده إيو نمعو حسين موسى إيو قويس كده إيو إلهان حسين موسى iyo qoyskeeda iyo Roode Xuseen Muuse iyo qoyskeeda Cabdiraxmaan Muhammad Aadan iyo Muqtar Xuseen Muuse iyo Cabdiwali Maxamuud Ciise Jamaal Maxamuud Ciise iyo Hamza Abdullahi Sheekh Ibrahim waxaan jecelihiin inay taaneed iyo heestan bay gaarsiyaan Dr. Mustafa Haaji Maxamuud Hore iyo waxa ay yiraahdeen Dr. Isa Nuur Abdullahi oo arooskoodu uu ka dhacay Awdal waxaana ay leeyihiin ducada idinka la waayay waxaan leenahay arooskaas Alla ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo eebana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta
aniguna aaminayaa raacinaya dhanbaalka dhinaciiga ugu dambeeyana waxa uu ka yimid adeer axmed maxamuud jaamac iyo caruurtiisa iyo adeer xariir maxamuud jaamac iyo caruurtiisa iyo adeer kayse maxamuud jaamac iyo sidoo kale adeer nuur maxamuud jaamac iyo cabdikariin maxamuud jaamac iyo ibraahin jaamac geedi iyo faarax ibraahim jaamac iyo hindi ibraahim jaamac iyo nimca ibraahim jaamac iyo caruurteeda iyo eedo cibaado cali geedi casha cali geedi iyo caruurteeda eedo فردان محمد جامع يعروت هذا يورب محمود جامع يلول محمود جامع استاهل محمود جامع غدا محمود جامع يقدم بينتي سين محمد جامع لما أنت دوحي هم بليه يبقى هذا نقدر يان موليد موسى محمود يورد يسمر ونمعه آذن محمد ومركض وكذا عين مقالة هرقيسة وحن نقد علينا بيرهدين ويلي عانوه قبر يعانوه أن نقول وحن لنا هاي آمين هست قدم يسير هين
استاشنا وحن نسوق قبرنا هست الكل قد يهاي جنو waxaa ku luqaynaysaa
fanaanada Lucky Wise iyada ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan
intaan mar kale kulmi doono waa Caashi Ibrahim Aadan Caashuud
iyo Ibrahim Xasan Danduray
oo idin leh dhegeystayaal
sidaas iyo nabadgelyo
mare edo gaynu shoqa dinare yatun
odkaasi wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo anu ah ismaaciil xuseen farjar iyo cabdicasiis xuseen cismaan ayaa idinla socodsiinayay tani intayn idaacadda fiidnimo toddobada ku kulmayno waxaanu dib kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.